Du lytter nå til et opptak hentet fra bibelfokus.no. Du kan kopiere det fritt i uforandret form til egen bruk eller til venner, men publisering på internett eller annen form for massedistribusjon er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å fjerne denne meldingen. You are now listening to a recording from bibelfokus.no. bibelfokus.no. You may copy it freely in unchanged form for your own use or for friends. However, publishing the recording on the internet or any other form of mass distribution is not allowed. Also, this notice may not be removed.
When we broke off our studies at the end of the first session,
når vi avbrøt studiene våre på slutten av den første timen,
I was beginning to concentrate on the messianic kingdom of our blessed Lord Jesus Christ.
Så var jeg begynt å konsentrere meg om det messianske riket til vår Herre Jesus Kristus.
And I was suggesting that to understand the kingdom of God in this sense,
og jeg foreslo det at for å forstå Guds rike i den forstand,
we should notice that according to Scripture, the messianic kingdom of Christ is in various phases.
Så må man legge merke til at ut i skriften så finnes det messianske riket i forskjellige faser.
Its first phase began with the public ministry of our Lord.
Den første fasen begynte med vår Herre sitt offentlige virke når det begynte.
Introduced by John the Baptist.
Ble introdusert av Johannes Døperen.
And fulfilling the promise and prophecy of Isaiah chapter 40.
Og han fullbyrda løftet og profetien i Jesaja 40.
When the people were bidden to make a pathway down which God should come.
Når folket fikk det budet at de skulle lage en vei så Gud kunne komme på. And
they were promised that they should see the glory of God.
Og det ble lovt at de skulle se Guds herlighet.
This indeed was fulfilled at the beginning of our Lord's public ministry.
Og dette ble oppfylt når han begynte sitt offentlige virke, vår Herre.
The time is fulfilled, he says.
Tiden fullkommet, sier han i Markus.
The kingdom of God has come.
Guds rike kommet.
And you will observe how not only Mark and Matthew and Luke report this.
Og du vil legge merke til at ikke bare Matteus og Markus og Lukas forteller dette.
But the apostle John, as he writes his gospel.
Men også apostelen Johannes når han skriver evangeliet sitt.
And reflects upon those marvelous events.
Og tenker på disse her fantastiske begivenhetene.
That he had witnessed in his young manhood.
Så han hadde sett i sin ungdom.
Tells us with excitement that quivered his pen.
Og han forteller oss med begeistring, så fikk pennen hans til å skjelve.
That the eternal word that was from all eternity.
At det evige ordet som var ifra all evighet.
And was with God and was God.
Så var hos Gud og var Gud.
Became flesh.
Ble kjøtt.
Without ceasing to be God.
Uten å opphøre å være Gud.
And says John.
Og så sier Johannes.
With more than a little excitement in his voice.
Med mer enn litt begeistring i stemmen.
And we saw his glory.
Og vi så hans herlighet.
Do you know what he says to his readers? We handled him.
Vet du hva han sier til leserne sine?
And contemplated him.
Og så på han.
We saw his glory.
Vi så hans herlighet.
Glory is the only begotten of the Father, full of grace and truth.
Men herlighet som en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet.
And of all his fullness we received.
Og hans fylde har vi alle fått.
Grace upon grace.
Nåde over nåde.
The coming of the messianic kingdom, therefore, at the beginning of our Lord's ministry.
Derfor så kom det messianske riket når vår Herre begynte sitt jordiske virke.
But both prophecy and history tell us that the coming of the messianic kingdom.
Men ettersom både profetien og historien forteller oss at når det messianske riket kom.
In another phase of it.
Altså det kommer til det messianske riket i en annen fase.
Will not happen until the second coming of our Lord Jesus Christ.
Både historie og profetien forteller seg at det ikke vil skje før Jesus kommer igjen for andre gang.
Why there had to be two comings?
Hvorfor måtte det være to kommer?
And whether this notion there is an invention of the Christians that there had to be two comings and not just one?
Kanskje er det bare en oppfinnelse som kristne har gjort at det måtte være to kommer, ikke bare en?
For the Old Testament doesn't speak of two comings, does it?
For det gamle testamentet taler jo ikke om to kommer, gjør det?
It doesn't talk of the first coming and the second coming, does it?
Det gamle testamentet taler vel ikke om det første og det andre komme, gjør det?
But what right have we Christians to start talking about a first and second coming?
Hva rett har vi kristne da til å snakke om et første og et andre komme?
Well, we shall have to discuss that in another session.
Ja, vi skal måtte ta opp det I en annen time.
We just notice the fact.
Vi må bare legge merke til det faktumet.
That this phase of our Lord's messianic kingdom will not occur until what we call the second coming.
At denne fasen I vår Herres messianske rike vil ikke finne sted før med hans, det som vi kaller hans andre komme.
So let us look again at Daniel chapter 7.
Så la oss se igjen I Daniel kapittel 7.
To read first the prophecy of what we call the second coming.
Og først lese profetien om det som vi kaller hans andre komme.
We better read extensively, beginning at verse 9 of chapter 7 of Daniel.
Og vi skal lese et stykke fra vers 9 I kapittel 7.
And 9 we'll read to 14.
Fra vers 9 til 14. Mens jeg så på, ble tronstoler satt frem, og en gammel av dager tok sete. Hans klær var hvite som snø, og håret på hans hode var som ren ull. Hans trone var ildsluer, og hjulene på den var flammende ild. En strøm av ild fløt frem og gikk ut foran ham. 1000 ganger 1000 tjente ham, og 10000 ganger 10000 sto foran ham. Retten ble satt, og bøker ble åpnet. Og jeg ble stående og se på grunn av lyden og av de store ord som hornet talte. Og mens jeg så, ble dyret drept, og kroppen ble ødelagt og kastet på ilden for å brennes. Også de andre dyrene ble fratatt sitt herredømme, men deres levetid ble forlenget for en fastsatt tid og stund. Fremdeles så jeg I mine nattlige syner, og se, en som lignet en menneskesønn kom med himmelens skyer. Han kom bort til den gamle av dager, og ble ført frem for ham, og det ble gitt ham herredømme, ære og rike, så at alle folk, etter og tungemål, skal tjene ham. Hans herredømme et evig herredømme, som ikke forgår, og hans rike et rike som aldri går til grunne.
The event described here is indeed an awesome event.
Og denne her begivenheten som blir beskrevet her virkelig en fryktinngytende begivenhet.
In one sense, it is nothing less than the coming of God.
I en forstand så det ikke noe mindre enn at Gud kommer.
Look at verse 22, if you will.
Se I vers 22, hvis du vil.
Until the Ancient of Days came.
Inntil den gamle av dager kom.
This is the coming of God.
Dette Guds komme.
We shall have occasion to look at some of the Psalms later on that talk about God coming.
Vi skal få anledning til å se på noen av salmene senere som forteller om at Gud kommer for å dømme.
And in what sense God will come to judge.
Og I hva forstand Gud vil komme for å dømme.
That we shall have to consider later on again.
Det skal vi få se på senere igjen.
But then in verses 13 to 14.
Men så I vers 13 til 14.
We read of one like the Son of Man coming with the clouds of heaven.
Så leser vi om en som lignet en menneskesønn som kom med himmelens skyer.
And there was given to him dominion and glory and a kingdom.
Og det ble gitt ham herredømme, ære og rike.
And his dominion, we are told, will be an everlasting dominion.
Og hans herredømme vil være et evigvarende herredømme, ble man fortalt.
His kingdom, which shall not be destroyed.
Hans rike skal aldri bli ødelagt eller gå til grunne.
In a moment we shall read our Lord's interpretation of that vision.
Om et øyeblikk skal vi lese av vår Herre sin utleggelse av dette synet.
But now notice a breathtaking thing.
Men Legg merke til en ting som kan ta pusten ifra deg.
That when our Lord comes with the clouds of heaven,
at når vår Herre kommer med himmelens skyer,
not only shall divine rule of God be put into his hand,
så skal ikke bare Guds guddommelige regjering bli lagt i hans hender.
But the dominion shall be put in the hands of people that are here called the saints.
Men dette herredømmet skal også bli lagt i hendene på folk som her blir kalt de hellige.
You believe that bit?
Tror du det, den biten?
Well, perhaps I better ask, do you regard yourself as a saint?
Ja, først skal jeg kanskje spørre, rekner du deg selv som en helgen, som en hellige?
You do.
Du gjør det?
Well, do you believe this other bit as well?
Ja, tror du resten av dette her også da?
The kingdom of God is to be given to you and put into your hands.
At Guds rike skal bli gitt til deg og lagt i dine hender.
That is a breathtaking idea if you believe that.
Men det er noe som kan ta pusten ifra deg hvis du tror det.
I do, of course, for my part.
Jeg tror det selv, for min del.
That's why I have this interest in the kingdom of God, amongst other things.
Det er grunnen til at jeg er interessert i Guds rike, blant annet.
And it is repeated, you'll see.
Og det blir gjentatt, ser du.
In verse 27.
I vers 27. Rike og herredømme og makten over riken under himmelen skal bli gitt til det folket som den høyestes hellige. Hans rike skal være et evig rike, og alle makter skal tjene og adlyde ham.
So much then for the prophecy, but now let us read our Lord's interpretation of it.
Så langt profetien, nå skal vi lese vår Herre sin tolkning av denne profetien.
And this is Matthew chapter 26.
Det Matteus 26.
And verse 64.
Og vers 64.
This is our Lord on trial for his life before the Sanhedrin.
Her står vår Herre framfor vi Sanhedrin.
They ask him, do you see in verse 63, whether he is indeed the Christ, the Son of God.
Han ble spurt om han virkelig Kristus, Guds sønn.
And he gives his reply in verse 64.
Og når han står her framfor det høye råd, gir han svar i vers 64. Du har sagt det, men jeg sier dere. Fra nå av skal dere se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme på himmelens skyer.
We should once more observe the solemnity of the occasion.
Vi må igjen legge merke til hva for en høytidlig anledning dette er.
If he dared claim to be the Son of God, the Christ,
hvis han gjorde krav på å være Guds sønn, Messias, Kristus,
everybody present in that court knew what would follow.
Så visste hver eneste en som var i denne her rettssalen hva som kom til å følge.
He would be condemned for blasphemy.
Han kom til å bli dømt for blasfemi.
They would hand him over to the Romans for execution.
Og de kom til å overgi han til romerne til henrettelse.
But suppose they asked the question and he remained silent.
Men anta at de stilte spørsmålet og så forble han tause.
How could they get the necessary evidence against him?
Hvordan skulle de få det nødvendige beviset imot han?
And so the high priest put him on oath.
Og derfor så tok ypperste presten han i ed.
Which meant that if he didn't now confess to the truth as he knew it.
Og det betyder at hvis ikke han bekjente seg nå til sannheten som han kjente han,
he would have committed a capital offense.
Så ville han ha gjort en dødssynd.
Was a question of ultimate truth.
Det var et spørsmål om sannheten til syvende sist.
And now he who had been hitherto silent.
Og nå så var han som hadde vært tause til nå.
But was now put on oath before God to tell the world the truth.
Han ble tatt i ed framfor Gud for å si sannheten til verden.
Confessed the truth.
Så bekjente han sannheten.
Though he knew it would cost him his life.
Han visste det kom til å koste han livet.
And said, yes, in other words, verse 64, thou hast said, that is true.
Og sier med andre ord i vers 4, du har sagt det, ja, det er sant.
Nevertheless, I say unto you, henceforth you shall see the Son of Man sitting at the right hand of power.
Men jeg sier dere, fra nå av skal dere se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd.
Refers, of course, to his ascension and enthronement on the throne of God.
Og det viser selvsagt det hans himmelfart, og han, at han setter seg med Guds tron, på Guds trone.
And in addition, and coming on the clouds of heaven.
Og i tillegg så står det, og kommer på himmelens skyer.
A deliberate use of the prophecy of Daniel 7.
Her viser han med hensikt til profetien i Daniel 7.
Christ coming with the clouds of heaven.
Kristus kommer med himmelens skyer.
Christ coming in power and great glory.
Kristus kommer i makt og stor herlighet.
To take over the dominion granted to him by the ancient of days.
For å overta riket ble gitt han av den gamle av dager.
And so we read again in Matthew.
Og så leser vi igjen i Matteus.
But chapter 24,
kapittel 24,
verses 29 and 30.
Vers 29 og 30. Men straks etter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen skal ikke gi sitt skinn. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. Da skal menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og alle folk på jorden skal bryte ut i klagerop, og de skal se menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet.
This, of course, is the great event of which our Lord spoke to his apostles.
Og dette er selvsagt den store begivenheten som Herren talte om til apostlene sine.
When he said, you shall see the Son of Man coming in his kingdom.
Når han sier til dem, dere skal se menneskesønnen komme i sitt rike.
You must forgive me, but this too is gospel, you know.
Men du må tilgi meg, men dette her er også evangeliet.
Marvelous gospel, isn't it, what?
Det er et fantastisk evangelium, ikke?
Well, if you doubt it, ask the dying thief that was crucified by the side of Christ.
Ja, hvis du tviler på det, så kan du spørre den døende tjuven som ble korsfestet på siden av vår Herre Jesus Kristus.
According to some of the evangelists,
i henhold til noen av evangelisterne,
he had at first joined with his fellow criminal in reproaching Christ.
Så spottet han først i sammen med han andre, spottet han Jesus.
But he got converted.
Men så ble han omvendte.
And prayed to the Lord in this fashion.
Og så ba han til Herren på denne måten.
Lord, remember me.
Herre, kom meg i hu.
When thou comest in thy kingdom.
Når du kommer i ditt rike.
How did that terrorist come even to that conclusion?
Hvordan kan det ha seg at denne terroristen i det hele tatt kom på å si noe så vårt?
That Jesus was in some sense a king.
At Jesus på en eller annen måte var konge.
And one day would come in his kingdom.
Og at han en gang skulle komme i sitt rike.
You say it's easy. He read the title that Pilate put on the cross.
Ja, det er enkelt, sier du. Han hadde lest overskriften som Pilatus sette på korset.
This is Jesus of Nazareth, the king of the Jews.
Ja, dette er Jesus fra Nazareth, jødenes konge.
Ja, but the majority of the crowd were mocking him.
Ja, men mesteparten av menneskemengden rundt spottet han jo.
What converted the thief?
Hva var det som omvendte tjuven?
Well, let's try to follow his reasoning.
Ja, la oss prøve å følge hans tankegang.
Turning to his fellow terrorist, he said.
Han snudde seg mot sin medterrorist.
Stop that.
Slutt med det der.
Don't you even fear God?
Frykter du ikke engang Gud?
Seeing we, that is, we two terrorists, are in the same condemnation as this man.
For han så det at vi to terrorister, vi er under samme dom som denne mannen.
And this man has done nothing amiss.
Men denne har ikke gjort noe urett.
What is the thief, the terrorist, thinking?
Hva tenker han her terroristen på?
Why is that a reason for fearing God?
Hvorfor er det en grunn til å så frykte Gud?
That these terrorists are now under the same condemnation as Jesus Christ.
At disse to terroristerne er under samme fordømmelse som Jesus Kristus.
What is this, of course?
Jo, det er dette selvsagt.
An age-old problem.
Det er et eldgammelt problem.
What lies behind our sense of morality?
Hva er det som ligger bak vår moralske sans?
Our sense of justice.
Vår rettferdighetssans.
Where do you get it from?
Hvor har du den ifra?
You didn't get it from your experience of the world, did you?
Du har i hvert fall ikke fått den gjennom det du har erfart her i denne verden, har du?
Where millions of injustices are committed every day of the week.
Der det blir gjort millioner av urettferdigheter hver dag i veka.
Where governments whose job it is to maintain justice do their best, but often themselves become unjust.
Og der regjeringer som har som jobb å sørge for at rettferdigheten skal fylles, gjør sitt beste, men ofte selv blir urettferdige.
Where do we get that sense of justice from?
Hvor har man denne rettferdighetssansen ifra?
The children have it, don't they?
Ungene har det ikke?
You mothers have noticed that.
Dere mødre, dere har lagt merke til det.
To say, as a squabble, a six-year-old steals the toy of four-year-old.
Ja, det blir en liten krangel når den seksåringen stjeler lekene til fireåringen.
And mother comes to deal with this crisis in international affairs.
Og mor er hjemme for å ta seg av denne internasjonale krisen som skjer her.
And arrives in time to see the four-year-old giving the six-year-old a hefty clout.
Og kommer akkurat tidsnok til 24-åringen gi seksåringen en heftig kjille vink.
Naughty boy.
Og mor sier, du ulydig unge.
And gives him a slap.
Og gir han en klaps.
Spite of what the government says.
Til tross for det skal regjeringen si.
And takes the toy away.
Og tar leken vekk.
And the four-year-old says.
Og så sier fireåringen.
Ain't fair.
Det er urettferdig.
He started it.
Han begynte.
Oh. Where did four-year-old get the idea from that this world was meant to be fair anyway?
Hvor i verden fikk fireåringen denne ideen ifra at verden egentlig var tenkt å være rettferdig i det hele tatt?
And why are you so disappointed as adults when things are unjust and unfair?
Og hvorfor blir dere så skuffet som voksne når ting er urettferdige?
You say it's inbuilt.
Så du gjør det bygd inn i oss.
We can't escape it.
Vi kan ikke komme vekk ifra det.
Yes, it is indeed inbuilt.
Ja, det er virkelig innebygd.
And the authority behind it.
Og autoriteten bak det.
By the creator who made us.
Ja, det er skaperen som skapte oss.
But if there is no God.
Men hvis det ikke er noen Gud.
Then ultimately the hope of justice is all in vain.
Da er til sjuende sist alt håp om rettferdighet helt forgjeves.
I said it more than once to Russian atheists.
Jeg har sagt det mer enn en gang til russiske ateister.
I said, come with me. We'll visit the gas chambers in Hitler's camps, you'll see.
Jeg sier til dem, kom, bli med meg. Skal vi besøke gasskammerene i Hitlers leirer?
Come with me in your imagination.
Vær med meg litt i fantasien.
And as we come,
og når vi kommer,
these gaunt human beings cry out.
Så roper disse menneskene ut.
We want justice.
Vi vil ha rettferdighet.
So what will you atheists say to them?
Så sier, hva vil dere ateister si til dem?
I say, I'll go first, perhaps. I'll talk to them.
Så sier jeg, ja, jeg kan snakke med dem først.
And I say, I'm sorry, friends.
Så sier jeg til dem, jeg beklager.
I wish I could do something for you.
Jeg skulle ønske jeg kunne gjøre noe for dere.
I can't.
Jeg kan ikke.
You're not going to get justice in this life.
Dere får ikke rettferdighet i dette livet.
That sense of justice you have in your heart is not a deceiver.
Denne her rettferdighetssansen som dere har i hjertet deres, den er ikke en
There is a God in heaven.
Men det en Gud I himmelen.
Who put that sense of justice in you?
Han la den rettferdighetssansen ned I deg.
And one day he will vindicate it.
Og en dag så skal han la rettferdigheten skje.
Death is not the end.
Døden ikke slutten.
After death comes the judgment.
For etter døden så kommer dommen.
When earth's wrongs will be put right.
Når alt det galne som skjedd på jorden skal bli gjort rett.
There's hope for you.
Der håp for deg.
You see, we and you are sinners like the rest.
Du ser det med og dere med syndere som resten.
And God has sent a savior.
Og Gud har sendt oss en frelser.
And offers you complete forgiveness.
Og han tilbyr dere fullstendige tilgivelse.
So that you might look forward to the coming of his kingdom.
Sånn at du kan se fram imot hans rike sitt komme.
Peace and assurance of acceptance with God.
Og med fred og sikkerhet om at du akseptert ikke Gud.
And then I say, now you atheists come and you talk to them.
Og så sier til de noen dere ateister.
So what will you say?
Hva vil dere si?
Sorry.
Beklager.
We can't help you.
Vi kan ikke hjelpe dere.
There's nothing we can do.
Det ikke noe vi kan gjøre med dette.
You're not going to get justice in this world.
Dere kommer ikke til å få rettferdighet I denne verden.
What is more, you're not going to get justice in the world to come.
Ja, enda mer, du kommer ikke til å få rettferdighet I den kommende verden heller.
For there is no world to come.
For det ikke noe kommende verden.
Oh. So justice in the end is a very empty concept, is it?
Så du rettferdighet til syvende sitt et helt tomt begrep.
And you're a fool if you believe it.
Og du en tosk hvis du tror på det.
That there will be justice.
At det kommer til å bli rettferdighet.
The terrorist on the cross had been thinking about it.
Terroristen på korset, han hadde tenkt på dette.
Said he to his fellow criminal.
Så sier han til medforbryteren sin.
Way up the situation, old chap.
Ta oss et vek fakta her, se på situasjonen.
We live in a world where the just and the innocent suffer along with the wicked.
Vi ser leve I en verden der det rettferdige og det uskyldige lir I sammen med det vonde.
We indeed deserve what we've got.
Men vi fortjener det vi fikk.
At the hands of the government.
Gjennom myndighetene sine hender.
But this man has done nothing amiss.
Men denne mann har gjort noe gale.
This government is a corrupt lot.
Denne her regjeringen her korrupt.
And they've condemned him to death.
Og de dømte han til døden.
Is there no justice anywhere?
Det ikke noen rettferdighet noen plass?
And now he began to think.
Og nå begynte han å tenke.
Justice hadn't been one of his specialities when he was alive.
Rettferdighet, det var ikke en av hans spesialiteter når han mens han levde.
Terrorist occupations.
Han holdt seg til terroristoppdrag og den slags.
But now he began to find in his heart a hope that there would be a justice.
Men nå begynte han å kjenne hjertet sitt et håp om at det kom til å bli rettferdighet.
Perhaps there was a God after all.
Kanskje det var en Gud likevel.
And perhaps.
Og kanskje.
This Jesus was somehow a king.
Og kanskje denne der Jesus var på en eller annen måte en konge.
And some king. See what kind of a king.
Hva sort konge var dette?
So soldiers drove the nails through his hands.
Når soldaterne slo spikrene under hendene på han.
This king had prayed God to forgive them.
Så ba denne kongen Gud om å tilgi dem.
Some king.
Det var litt av en konge.
If he's king, I wouldn't mind. Being in his kingdom.
Hvis han konge, så har ikke jeg noe imot å være I hans rike I hvert fall.
And turning to Christ, he said.
Og så snur han seg mot Kristus, og så sier han.
Lord.
Herre.
Remember me.
Kom på meg.
When thou comest in thy kingdom.
Når du kommer I ditt rike.
The great problem of wrong and right. Justice and injustice is with us still, of course.
Det store problemet med rett og gale, urettferdighet og rettferdighet, ennå her iblant oss.
The sense of justice implanted in our hearts by our Creator.
Og rettferdighetssansen er lagt ned I hjertene våre av skaperen.
And one day our Lord Christ will come and execute justice
for the whole world. Og en dag skal vår Herre Kristus komme og la rettferdigheten skje fullest her I denne verden.
Why didn't he do it the first time?
Hvorfor gjorde han ikke med en gang han var her?
We know the answer without being told.
Vi vet svaret uten å bli fortalt det.
If he'd have done it the first time,
Hvis han hadde gjort det første gangen,
none of us would have survived.
Så ville ingen av oss ha overlevd.
For all our sinners.
For alle syndere.
And first he died.
Så først døde han.
That we might be forgiven.
At vi kunne få tilgivelse.
But one day he's coming.
Men en dag kommer han.
To judge.
For å dømme.
What a gospel that is, isn't it?
For evangelium dette. Of course.
When Paul preached the gospel to the Epicureans,
når Paulus tar med seg evangeliet og forkynner det for epikureerne,
and the Stoics in Athens,
og stoikerne I Aten,
he ended up by talking to them about the need to repent.
Så slutter han, sendte han opp med oss og snakker til dem om nødvendigheten av å omvende seg.
God has appointed a day in which he will judge the world in righteousness.
For Gud har bestemt det fasthet en dag da han skal dømme verden med rettferdighet.
By that man whom he hath ordained.
Ved den mann som han har bestemt til det.
Marvelous gospel that, isn't it?
Ikke det et fantastisk evangelium?
The coming judgment, I mean.
Den kommende dommen, mener jeg.
You say it's not user-friendly, Mr. Preacher.
Ja, men det ikke spesielt brukervennligt, herr taler.
Don't you start preaching it here.
Ja, bare våg deg å forkynne noe sånt her.
Because we want the people to come.
For vi vil at folk skal komme her og høre.
Not to frighten them away.
Vi ikke skremmer dem vekk.
Oh. Hadn't you observed your contemporaries are all for justice?
Ja, har dere ikke lagt merke til det at alle dere samtidige for rettferdighet?
What with women's rights calling for justice for women?
Kan kvinnesakskampen har ropt på rettferdighet for kvinner?
And others calling for justice for children?
Og andre roper om rettferdighet for unger?
And others demanding justice on politicians?
Og andre krever rettferdighet imot politikere?
What intelligent, sane person would hope that this world of evil will go on forever?
Kan intelligente Personen med sine fodle fem vil håpe at denne verden som han skal fortsette I all evighet.
It's a glorious gospel.
Det et herlig evangelium.
That there is coming a day of judgment.
At det kommer en dommens dag.
And he who will be the judge.
Og han som skal være dommeren.
Is worthy to execute the judgment.
Han verdig til å utføre dommen.
Because first he was slain.
For først så ble han slaktet.
And made it possible.
Og gjorde det muligt
for human sin to be forgiven.
At det menneskelige synd kunne bli tilgitt.
Sorry for that, I've wandered from that. Yet now I remember I was meant to be talking about the kingdom of God, yes.
Beklager, når jeg husker jeg var skulle snakke om Guds rike.
And the point was there's going to be a coming reign of our Lord Jesus Christ.
Poenget var at det skal være et kommende herredømme. Ja, hvor Herre Jesus Kristus skal regjere.
The man whom God hath appointed to judge the world in righteousness.
Mens Gud har fastsett at det skal dømme verden med rettferdighet.
And he shall come with clouds.
Så han skal komme med skyene.
And every eye shall see him.
Og hvert øye skal se han.
And the kingdom of this world.
Og kongedømme I denne verden.
Will become the kingdom of our Lord Jesus Christ.
Skal bli vår Herre Jesus Kristi kongedømme.
And it's gospel for me anyway.
Det evangelium for meg I alle fall.
For I confess to a very self-centered, you'll have to forgive me, self-centered interest. You say. I've got an interest in this whole affair.
Jeg må bare bekjenne det, og for å tilgi meg det, at jeg har en voldsom selv-sentrert interesse I dette.
Matthew chapter 19.
Matteus 19.
And verse 28.
Og vers 28.
Well, let's read verses 27 and 28.
La oss lese vers 27 og 28. Da tok Peter til ordet og sa til ham, «Se, vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal da vi få?» Jesus sa til dem, «Sannelig sier jeg dere, I en fødelsen, når menneskesønnen sitter på sin herlighetstrone, da skal også dere som har fulgt meg sitte på 12 troner og dømme Israels 12 stammer.»
And here our Lord talks about the regeneration.
Her taler vår Herre om gjenfødelsen.
Meaning not people's personal being born again through believing the gospel.
Da mener han ikke det at vi personlig blir født på ny når vi tror på evangeliet.
Here this technical term is used of the coming age when Christ shall reign.
Her blir dette tekniske begrepet brukt for det kommende tidsalder når Kristus skal regjere.
And the vast change that will then take place. Vast change that will then take place.
Og det enorme forandringene som da skal finne sted.
And when Peter asks in the name of the other apostles, what shall we have who have followed you at considerable personal loss?
Og når Peter da spør på vegne av de andre apostlene, hva skal vi få som har fulgt deg med et stort tap?
What will you have, says Christ?
Hva skal dere få, sier Kristus?
Wonder had he a twinkle in his eye, perhaps he didn't.
Kanskje han hadde et, jeg tror han hadde et glimt i øynene, kanskje hadde han ikke det.
You shall sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel.
Du skal sitte på 12 troner og dømme Israels 12 stammer.
As according to Daniel 7 and the vision God then gave him.
I henhold til Daniel 7 og den, det synet som Gud da gav Daniel.
The kingdom, the rule of God will be put not only in the hands of Messiah.
At Guds kongedømme og herredømme ikke bare skal legges i Messias hender.
But shall also be given and put into the hands of the saints of the Most High.
Men også skal legges i den høyestes hellige sine hender.
So if Peter is allowed to ask,
så hvis Peter har lov å spørre,
what shall we have?
Hva skal vi få?
You can't blame me if I come on behind and say, Lord, I understand I shall get very little, but what shall I have?
Da kan du ikke klandre meg hvis jeg ikke er midt den, og så sier, Herre, ja, jeg skjønner at jeg ikke kommer til å få så mye, men hva skal jeg få?
What do you suppose I shall get?
Hva tror du at jeg skal få?
You say, you wicked preacher.
Du sier, du vondskapsfulle predikant.
You shouldn't be serving the Lord for what you get out of it.
Du skal ikke tjene, Herren for det du får ut av det.
Well, I know what you mean, yes.
Ja, jeg vet hva du mener.
To suffer and not count on getting a reward. To suffer without counting on getting a reward.
Å li uten å rekne med å få en belønning.
That's to serve for the love of Christ.
Bare å tjene på grunn av kjærlighet til Kristus.
And that's what you do.
Og det du gjør, selvsagt.
Yes, good. But you know, our Lord in his wisdom had to remember he was dealing with people like me.
Men du må komme på det at vår Herre, han i sin visdom så måtte han ta seg av sånne som meg.
He commissioned his apostle Paul to tell us.
Og han gav sin apostel Paulus i oppdrag å fortelle oss.
That is, if believers we work for the Lord well.
At hvis vi som troende arbeider godt for vår Herre.
And our work survives his criticism.
Og det verket som har gjort overlever hans kritikk.
We shall get a reward.
Så skal vi få en belønning.
I can't help it if you have worked for the Lord. He will see you get a reward.
Jeg kan ikke få det. Hvis at du har arbeidet for Herren, så kommer han til å sørge for at du får en belønning.
Christ will never be in your debt.
Kristus, han vil aldri sitte i gjeld til deg.
And there's a rumor going about in Scripture that when he comes, we shall be glorified with him.
Og det et rykte som går rundt i skriften om at når han kommer, så skal vi bli herliggjort sammen med han.
If you must have it in the words of Christ,
og hvis du må ha det i hans egne ord,
before you're prepared to believe it,
før du klar til å tro dette,
he says to him that overcometh,
så sier han til han som overvinner,
I will give him to sit down on my throne
with me.
Even as I overcame and am sat down on my father's throne.
Så på samme måte som jeg overvant og så satt meg på min fars trone.
Gospel. How would you write a better gospel if God gave it to you to construct one?
Det evangeliet, hvordan skulle du finne skrive et bedre evangelium hvis Gud gav deg i oppdrag å lage et?
And one final thing.
Og en ting til slutt.
2 Thessalonians chapter 1 verses 4 to 10.
Andre Thessaloniker brev.
Chapter 1. 2 Thessalonians chapter 1 verses 4 to 10.
Ja. Andre Thessaloniker 1 vers 4 til 10.
And we shall read there what Paul says about the coming of the Lord in power and great glory.
Vi skal lese hva Paulus skriver om for Herrens komme I makt og stor herlighet.
And he talks about the fact that one day their persecutions will end.
Og han snakker om det faktum at en dag skal forfølgelsen ta slutt.
Their afflictions for the sake of the gospel will be over.
Det som de lir på grunn av evangeliet, det skal
And he then says in verses 5 and down to verse 7.
Och så säger han ifrån vers 5 till vers 7.
As follows.
Detta är ett varsel om Guds rättfärdige dom. I den skall dere finnas värdige till Guds rike som dere nu också lider för. För det är I sannhet rättfärdige av Gud och ge trängsel till gengäld för dem som före trängsel över dere. Men dere som lider trängsel skall han ge ro samman med oss. Detta skall ske när Herren Jesus uppenbarar sig från himlen med sin makts änglar.
And on that occasion, Paul reminds them, our Lord shall take vengeance on them that know not God and obey not the gospel of our Lord Jesus. That is verse 8.
Och vid den anledning som minne aposteln Paulus om att han kommer med flammande eld och tar hävn över dem som inte känner Gud och över dem som inte är lydiga mot vår Herre Jesu evangelium I vers 8.
In verse 10 he adds, that when Christ shall come, he shall come to be glorified in his saints and to be marveled at in all them that believe.
Och I vers 10 så säger han att den dag då han kommer för att visa sig härlig I sina heliga och underfull I alla som tror.
And here Paul uses the prospect of the coming of the Lord with clouds.
Så här brukar aposteln Paulus detta här att han ska komma igen. Att Jesus ska komma igen med på skyen med makt och härlighet.
As an exhortation to us.
Som en förmaning till oss.
That we should behave worthily of the kingdom.
Att vi ska uppföras värdigt hans rike.
So that when the Lord comes and takes us home to glory.
Så att när Herren kommer och tar oss hem till härligheten.
And banishes unbelievers to perdition.
Och döme de vantro till förtapelse.
God will be justified in so doing it.
Så vill Gud vara rättfärdig I det han gör det.
And it will become evident that it is a just thing from God.
Och det vill bli helt klart att det är en rättfärdig ting som Gud gör.
To award the believers rest. And glory.
Och belöna de troende med kvila och härlighet.
While consigning others to perdition.
Samtidigt som han dömer andra till förtapelse.
That you might be accounted worthy, he says, in the verses before us.
Han säger att I den skall det finnas värdige.
You may be accounted worthy of that kingdom.
Det skall finnas värdige till Guds rike.
For which you suffer.
Som dere lier for.
What does that say?
Hva det betyr?
What sense could I be found worthy of the kingdom?
I hvilken forstand kan jeg bli funnet verdig til riket?
Well, just imagine the scene.
Ja, bare for å forestille deg den situasjonen.
And now I'm not talking about details of program.
Og nå snakker jeg ikke om detaljer I programmet.
But the whole scene.
Men hele situationen.
And when the Lord comes, he takes me home to heaven.
När Herren kommer så tar han mig hem till himmel.
And to glory.
Och till härligheten.
And to share in his kingdom.
Och få dela hans rike.
And he consigns my colleague at work, who happens to be an atheist, to perdition.
Och så bestämmer han att min kollega på jobbet, tillfälligtvis en ateist, han ska gå I förtapelsen.
What will my colleague say?
Vad kommer kollegan min till sig?
Will he say, that's absolutely unfair.
Vill han säga, det är absolut, det är fullständigt orättfärdigt.
I knew him at work.
Jag visste han, jag kände han på jobben.
I suffered under his bad temper.
Jag led under hans temperament. Hans hissighet.
I saw when he wasn't very careful with the petty cash.
Och jag såg när han var oförsiktig med småpengarna.
I know how he cheated the income tax inspector.
Jeg vet hvordan han lurte skattemyndighetene.
I knew the falsities he put in his report.
Jeg vet hva løgner han skrev I rapportene sine.
He was no different from the rest of us.
Han var ikke forskjell på han og oss andre.
And God took him to heaven.
Og Gud tok han til himmel.
And puts me in hell.
Og så sendte meg til helvete.
So will my colleague say?
Eller vil kollegaen min si?
Well, he was an odd fish.
Ja, han var en merkelig kar, han.
But I have to give him this.
Men jeg må innrømme det.
He did nail his colors to the mast.
Han heiste rent flagg.
He did stand up for Jesus Christ.
Han stod for Jesus Kristus.
And he put up with the fact that the establishment despises believers whom they are pleased to call fundamentalists.
Og han
and he was prepared to put up with the fact.
Han torde det at etablissemanget regner sånn også han for fundamentalister og forakter de.
What will your colleague say of you?
Hva skal din kollega si om deg?
Well, they say yes, but look at their behavior.
De sier ja, men se på hvordan han oppførte seg.
It was consistent with their profession of faith.
Var det I henhold til det han trodde på? Samsvar med det han trodde på?
Or would they have to say?
Eller vil de måtte si?
I never knew he was a Christian.
Jeg visste ikke at han var en kristen.
He enjoyed the same dirty jokes as we did.
Han hadde løye med de samme skittne vitsene som jeg hadde.
He was just as eaten up with consumerism as we were.
Han var like oppeten av havet og konsum som jeg var.
He went to church on Sunday.
Ja, han gikk I kirke på søndagen.
Sometime.
Av og til.
But for the rest of the time, he lived no difference from the world.
Men resten av tiden så levde han akkurat likt som resten av verden.
So the thought of the second coming of Christ to judge.
Så det at den tanken at Herren kommer igjen for å dømme.
And to give the kingdom to his people.
Og gi kongedømme til sitt folk.
So that they shall reign with him.
Så at de skal herske med han.
Is a glorious gospel.
Det et herligt evangelium.
But it lays upon us an urgency of responsibility.
Men det legger på oss et påtrengende ansvar.
That if we believe it.
At hvis vi tror det.
We seek God's grace to live consistently with our Christian hope.
Så må vi søke Guds nåde til å leve I samsvar med vårt kristne håp.
Shall we then ask the Lord's help so to do?
Skal vi be Herren om å hjelpe oss til å gjøre det?
Would you pray?
Ja, Herre. Takk for at du kan gjøre det mulig for oss. Takk at du gir deg så ber deg, og må du hjelpe oss å leve verdigt. At de ikke skal kunne si om oss at vi hvorfor skal vi til himmel? Hjelp oss å vinne de som rundt oss, de som ikke har håp, ikke har noen ting å se frem til utenom en fordrapelse. Hjelp oss å være lys for ditt navns skyld. Amen.